Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Cu nerăbdare am așteptat emisiunea aceasta în care o ascultăm pe Lidia Negoiță și o ascultăm cu mult interes și participăm alături de, pot să spun de acum, domnișoara Lidia, o tânără la 13 ani, cu inițiative extraordinare și mă refer la inițiativa de a pleca de acasă împreună cu cei doi frățiori, de frica tatălui, de frica pedepsei, pentru că au găsit o soluție la o biată sândăluță din greșeală ajunsă în foc. Cea mică s-a gândit să o înlocuiască și tatăl, poate pe drept cuvânt, a vrut să taie răul de la rădăcină și copiii, ce să facă, au găsit că este mai potrivit să plece și au plecat de acasă și au ajuns la mama adoptivă, o distanță destul de lungă. Acum puteți face comparația, doamna Negoiță, între viața pe care ați dus-o cei 5 ani trăiți în casa mamei adoptive și anul în care v-ați reîntors, primită cu mare drag de părinți și de frați, dar cu renunțări, renunțarea la școală și muncă pentru un copil, muncă destul de grea. Țineați gospodăria în timp ce părinții erau săptămânal aproape plecați la muncă. De ce n-ați rămas?
Da, din punctul meu de vedere, chiar am considerat oportun să plecăm atunci când tatăl meu ne-a zis să nu ne găsească acasă, ne-a trimis vorbă. Și eu n-am plecat cu gândul să mă întorc înapoi. Dar mama mea adoptivă a spus, nu, te-ai dus acolo. Eu nu mai pot să fac cu tine ce vreau. Tu ai să fii numai cu gândul acolo și nu o să mai fie, e adevărat, eu mă confrunt cu o situație de genul ăsta și îi dau dreptate și zic, uite ce maturizată era în gândire, așa era, dar când a auzit că de fapt m-au luat să rămân de tot, mama mea a trebuit să-și facă tratament, a fost să moară.
S-a îmbolnăvit și mai rău.
Și a venit că stăteam în aceeași localitate cu bunicii. Mi-a adus o rochiță nouă frumoasă.
După ce v-ați întors înapoi acasă?
Când m-am întors prima dată. Dar nici gând ca să-mi zică să mă întorc înapoi. Eu m-aș fi întors. Dar mama mea a fost foarte hotărâtă și a zis, nu, rămâi aici dacă te-au luat. Dar când a văzut că m-am întors după un an de zile, m-a amenajat, mi-a arătat toată dragostea. N-aveau bani, dar a zis, uite, mergem împreună și săpăm un teren care trebuia să-l ar și banii care trebuia să-i dau pentru arătură, vi-i dau vouă să vă întoarceți acasă. Dar duceți-vă acasă. Una, nu vroia nici să strice relația cu părinții mei și un lucru am apreciat foarte mult lucrul ăsta. Și nici nu mai avea curajul ca să mai mă țină mai departe. Nu mai avea curaj.
După ce îi revăzuserăți pe frați,
exact,
și se activaseră toate sentimentele și
da,
toate...
Da. Și la 14 ani m-am întors din nou la părinți. A trebuit să merg, m-am angajat undeva într-un orășel, am lucrat acolo, a fost o poveste întreagă care cere foarte mult timp ca să vă spun. Vă spun doar atât, că lucram într-o cooperativă meșteșugărească, cum se numea la vremea aceea. Și eram în aceeași clădire, dactilografia, uneori țineam locul dactilografiei, eu eram la un centru de primire. Lângă mine lucra un domn care se ocupa cu reparatul mașinilor de scris, domnul Achim, așa se numea. Și vă spun ceva foarte impresionant. În timp ce stăteam la centru de primire, la o spălătorie chimică și boiangerie, nu stăteam pe scaun, la birou și să primesc clienții. Îi primeam doar atunci când veneau. În rest eu lucram. călcam, aranjam, făceam două lucruri în care scot în evidență și mă uimesc cum Dumnezeu a intervenit în viața mea. Primisem un costum de la un secretar de partid, un om foarte mare la vremea aceea.
Da.
Și trebuia să-l dăm la timpul în care nu puteam să-l amânăm. Eu tocmai călcam după ce costumul era spălat, era adus în camera unde se țineau hainele, eu mai călcam între timp și mă sună un client. Eu am uitat fierul de călcat pe pantalonul acestui domn și a rămas sars tot. Și sora mea mai mare, care era șef acolo, a trebuit să ducă la București să ia eșantion din stofă și să-i caute și să-i facă domnului pantalon. Dar ceva și mai grav s-a întâmplat, că într-o seară am plecat și am uitat fierul în priză. Cumnatul meu era maestru constructor. Tot așa avea o echipă și lucra. Și a zis, ia să intru eu pe la atelier. În clădirea aceea erau materiale nu de milioane, de miliarde. Și
totul ar fi ars.
Totul, iar eu...
Închisoarea vă poștea.
Închisoarea, n-aveam cu ce să plătesc. S-a întors acasă cutremurat și mi-a zis, Lidia, te iubește atât de mult Dumnezeu pe tine, că și eu nicio treabă n-aveam vreodată să trec pe la atelier. Dar acum mi-a zis un gând, ia du-te tu la, intră tu pe acolo să vezi ce e.
Și nu apucase să se întâmple nimic?
Nu, nimic. A scos fierul din priză, era pus în poziția așa, nu erau cu termostat ca acum.
Da. S-ar fi aprins și ar fi...
Deci se încălzeau până când trecea la ștecher, trecea mai departe. Am mai avut cu mine, lucra o fată, Rădița, și ne iubeam foarte mult. Și un băiat, Ghiocel, el lucra, era tapizer. Și au venit într-o zi la mine amândoi și a zis, dar ce e cu tine? Tu nu mergi niciodată la film și doar o potecuță ne despărțea de... cinematograf, chiar lângă noi. Și a zis, uite, noi ți-am luat bilet. Mâine seară mergi cu noi la film. E un film foarte bun. Coliba unchiului Tom.
Într-adevăr, o carte foarte bună.
Eu eram atât de hotărâtă că nu-mi trebuia. Atât văzusem în viața mea filmul Titanic, că m-a dus sora mea și cumnatul meu să-l văd. Era alb-negru. Și atunci mi-a fost rușine, dar i-am zis, Rădița avea prieten, eu nu aveam prieten, și i-am spus, Ghiocel, era mai mic un an ca mine, Ghiocel, uite, merg, pentru că voi spuneți că e un film foarte bun, dar tu nu pleci de lângă mine, că nu în sala asta mare și când se sting luminile. Să vă spun ce mi s-a întâmplat. Ghiocel, într-adevăr, așa a fost. Am intrat eu, a intrat el, s-a așezat lângă mine, iar în timp ce se rula filmul, un tânăr îmi spune, domnișoară, zice, îți dau eu cartea să o citești. Păi chiar la vremea aia nu se vorbea cu tu, îmi vorbea cu dumneavoastră. Și vă dau eu cartea să o citiți. Nu mi-acordați și mie câteva
minute
să stăm de vorbă. Și eu zic, ce vrea individul, aș vrea să vă conduc acasă. Nu plăcea nici să ies în evidență, nici să mă port nepoliticos, să-i spun lui Ghiocel ce să-i spun. A stat liniștită, i-a mulțumit că vrea să-mi dea cartea. I-a spus că totuși vreau să văd și filmul și că o să discutăm noi altă dată problema asta. Când s-a terminat filmul, m-am strecurat și, cum știam, potecuța dintre cinematograf și clădirea unde aveam noi activitatea a rupt-o la o fugă, dar nu știu pe unde am trecut până am ajuns că stăteam la sora mea în orașul Făurei. A doua zi mă întreabă Rădița și cu Ghiocel: tu știi cine era respectivul? Zic, nu. Zice, este pedagogul liceului din oraș. Dar, zice, te avertizăm că este una femeiat. Și-am răsuflat ușurată și-am zis, în veci, eu la film nu mai mă duc. Și nici că n-am mai fost. Nu mi-a trebuit să intru să risc. Da. Iar anii au trecut.
La asta mă gândeam. Tânără, anii au trecut.
Eram foarte veselă de firea mea. A trebuit să mă angajez și eu după aceea la o echipă. La o echipă de adventiști, unde erau majoritatea fete de adventiști.
Fete ca să fiți mai protejată.
Probabil părinții au hotărât așa, deși că am lucrat un timp, cam de la 15 ani până pe la vreo 16, dacă nu 17, am lucrat acolo unde...
La cooperativa aia, unde, nu știu,
am lucrat unde lucra tatăl și cu mama mea. Mi-au dat în grijă un lot de păsări pe care le îngrijeam eu și îmi plăcea foarte mult. Mă trezeam dimineața la 4, mergeam pe jos.
Asta la... înainte de a ajunge la Făurei, la sora dumneavoastră?
Înainte de a ajunge, da. Și mă simțeam foarte bine acolo, chiar încântată. N-am scăpat nici aici de provocări, pentru că mi-au dat biblioteca CAP-ului acum în primire, ca eu să răspund de bibliotecă. Era un băiat care era făcuse școala asta de agent veterinar. Mai mare ca mine, 8, 9, dacă nu chiar 10 ani. Și tot mereu își făcea drum pe la mine. Venea secretarul de partid și mereu îmi spunea: băiatul numărul 1 din localitate, chiar așa ți se pare? Că își mai făcea cale să-mi ceară o carte, ba, să vorbească cu mine. Dacă am văzut că e chiar așa insistent, aveam 16 ani, dacă am văzut că e insistent, el intra pe ușă. Lotul meu de păsări era în două camere imense. Îi creșteam de mici, din boxe. Erau câte 30 de puișori în boxă. Și îi creșteam, le puneam mâncărică, mânulucuțe, le puneam apă cu violet de gențiană, cu albastru de metil. Îi îngrijeam după carte, nu să discuta. Iar el venea periodic și le făcea injecții la pui. La câteva săptămâni, așa știa el când. Iar dacă am văzut că el așa e insistent, ca să nu mai iau contact, aveam două țarcuri mari și niște ușcioare pe unde dădeam drumul, le dădeam drum afară. Când vedeam că vine, eu ieșeam frumos pe unde ieșeau pui în țarc și stăteam afară. Stăteam afară și lăsam să-și facă treaba lui și ocoleam tot timpul. La un moment dat, mama lui lucra boiangerie și vindea vopsele. Și la un moment dat, o prietenă de-a mea a fost să-și cumpere și să vopsească ceva și mama lui o întreabă, zice, dar chiar la voi nu se acceptă așa ceva?
Fetele să vorbească cu băieții?
Să vorbească cu băieții de altă religie? Și fata întreabă, dar de ce? Păi zice, uite, băiatul meu
Vrea să-i facă curte, Lidie, și
exact,
nu apucă.
Și ea nici vorbă, nici nu-l bagă în seamă. Și fata a spus, nu e adevărat, că așa s-a și întâmplat, ea s-a căsătorit cu un băiat din lume. Iar eu am zis, pentru nimic în lume, măcar cu riscul de nu mă căsătoresc, dar nu mă căsătoresc cu un băiat din lume, nu știu cât a fost de... Dacă regret de ceva, regret că am fost prea... că n-am reușit, dar el era atât de insistent că nu știu dacă l-ar fi interesat. Și am avut la 20 de ani un accident.
Sărim iar în timp. Au fost 2 ani în care ați lucrat la fermă împreună cu părinții.
Da.
Apoi la Făurei. În cooperativa Meșteșugărească,
exact.
După care v-ați mutat într-un atelier.
Da.
În care lucrau mai mulți creștini adventiști.
Da.
Părinții au considerat că sunteți mai protejat.
Da. Nu, în atelier lucram la munca câmpului. Și acolo mi-am recăpătat eu sănătatea. Nu v-am spus că m-am născut foarte, cu probleme mari de sănătate.
Bolnăvicioasă, cu tusea aia care vă necăjea.
Nu numai atât. Mama mea, în timpul sarcinii, a avut pleomonie dublă și a scuipat sânge. Nefiind de ajuns, când s-a dus să mulgă vaca, odată a lovit-o cu piciorul în bottă. Și când m-am născut, piciorul drept al meu era tot vânat. Foarte jenant a fost pentru mine că n-am putut niciodată să merg și eu cu piciorul gol. Aveam numai copite pe picior.
Și n-au mai trecut?
S-au mai împrăștiat cu timpul, dar eu am mulțumit lui Dumnezeu că nu m-a atins la față, că mi-a rămas fața.
Și osul nu a fost afectat? Și...
Nu.
Dar ați putut merge fără probleme?
Da, dar când aveam eu vreo 3 anișori, a fost o iarnă grea, am ieșit din casă așa ca dintr-o... Deci zăpada era până la strâmb.
Într-un beci.
Exact. Da. Și când au plecat părinții mei de acasă, nu știu de ce, m-au luat afară dezbrăcată și atunci am căpătat un romatism, că în fiecare primăvară și toamnă mi se umflau gleznele și genunchii.
Deci ați fost bolnăvicioasă.
Foarte bolnăvicioasă. Dar... aici, cât am lucrat la munca câmpului, m-am refăcut.
V-a ajutat aerul curat și mișcarea? Și...
Da, m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat foarte mult și mai ales atmosfera. Cântam împreună, mergeam împreună. Ceea ce le spun la foarte mulți, la fete, la băieți și la nepoții mei, întotdeauna când plecam dimineața, nu existau cărți ca acum, dar aveam curiere vechi și luam câte o foaie de curier, mi-o puneam în buzunar și când ieșeam la capătul rândului cu o fată, două, pe care le consideram eu mai apropiate de mine, le ziceam, nu vreți să intrăm în lanul de grâu și să ne rugăm să citim ceva? Ieșise televizorul atunci, era mare freamăt și toată echipa a discutat ce arăta aseară la televizor. Apreciez părinții mei că n-au luat televizor. Și eu la fel l-am făcut, l-am scos și l-am pus bine. Și auzeam, era atunci Margareta Păslaru și acum mai țin minte niște lucruri care le auzeam. Însă Eu nu mai puteam să suport. Și când mergeam la masa de prânz, luam masa de prânz împreună, aveam lecțiunea care o scriam.
De mână.
De mână. Și le-am propus, nu vreți, după ce stăm la masă, cât ne odihnim puțin să facem lecțiunea? Și toată echipa a fost de acord. Și așa am făcut mult timp. Și toți ziceau, într-adevăr, uite Lidia,
asta înseamnă să lucrezi împreună cu frații tăi.
Dar să vă spun ceva, că eu n-am fost așa. Am avut o perioadă de rătăcire. De-aia v-am spus că eu nu m-am născut adventistă.
Ați ales să fiți.
Am ales să fiu. Și am văzut că alunec și mă tot gândeam la ceea ce mi-au zis profesorii, că eu pot să fiu o actriță foarte bună, că eu pot să devin scriitoare, că pot să fiu o poetă reușită.
Și visați la posibilitatea
asta. Am început să regret.
Că nu ați mai mers la școală.
Exact. Și îmi părea rău, treceam pe lângă școală și plângeam.
Ce vă împiedica să vă reîntoarceți?
Nu știu ce mă împiedica. Am discutat cu colega mea cea mai bună și aș fi vrut să mergem la...
Seral.
La o școală sanitară. Dar dacă eu nu-mi terminase în 7 clase, n-am putut. Mai era o problemă că nu te primea dacă nu te aduceai sâmbăta. Și am învățat foarte bine. O fată excepțională. Și ea își terminase 7 clase. Dar zice, ce facem? Călcăm sabatul? Și am zis, în niciun caz nu o să-l călcăm. Și tot frământându-mă eu și cu regretele care mă chinuiau și ziceam, mă uitam ce aș fi putut să devin și că deodată s-a tăiat firul, am început să regret. Și am început să mă dau la fapte din astea copilărești, nu că făceam, nu. Dar copilărești, nu mai eram eu fetița care mă știam înainte.
Crescuseră-ți de acum.
Exact. Și atunci, gândindu-mă așa, am luat Biblia și am început cu Cartea Proverbelor. Stăteam pe un scaunel și am pus Biblia pe un scaun mai mare, mai înalt. Citeam și analizam viața mea și lacrimile încurgeau, în curte eram, lacrimile curgeau. Așa se vede acum, erau învăluite de praf. Și am citit până răsuflate Cartea Proverbelor.
Ține în mână Biblia cea sfântă, ea ne mângâie în orice nevoi. Nimeni nu poate stinge ei lumină de când Iisus
Scriptura Sfântă,
am simțit că ceva, o schimbare de ce citeam, de-aia aș fi mai citit. Având probleme de sănătate, am dat peste cartea Dietă și hrană. Am citit-o și știți cum citeam? Și
simțeați că vă vindecați. Doar
că
citind.
Mă vindec și că primesc putere să fac exact ce scrie acolo. Tatăl meu tăia o vacă, tăia oi, capre, păsări. Nici nu. La noi așa erau putinile cu pește în Saramură. Aducea de la Arman, așa se numea locul unde era, deci desfășura activitatea, câte un sufertaș așa de smântână de o tăiai cu cuțitul. Ouă, un belșug, un belșug de puteai să mănânci. Și deodată eu am zis, nu mai mănânc carne, nu mai mănânc din asta, căzusem în extrema cealaltă. Dacă la 17 ani lumea îmi dădea 20-21 de ani, când mă îngrașasem și așa, am ținut un regim atât de strict. Pe la vreo 21 de ani, știți cum? Eram așa de suplă și arătam bine, nu mai mâncam seara. Da, și după ce am citit proverbele, Dietă și hrană, la echipă îmi ziceau, tu ai o problemă?
Ești așa de bolnavă?
Ai nebunit. Tu crezi că mai poți să muncești dacă nu mănânci carne? Toată lumea mânca la disperare carne. Nu, se știa.
Ca să aibă putere.
Să aibă putere. Și eu zic, n-am înnebunit. Dar mă simt bine așa. Mă simt ca născută din nou. După ce am lăsat carnea și am lăsat prăjiturile, a fost pentru mine eu care mâncam dulciuri. Și am trecut să studiez Spiritul profetic, cele 9 volume pe care tatăl meu le avea în casă.
Doamna Negoiță, am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce a determinat această reîntoarcere? Doar perioada în care ați mai copilărit, făcând diferite greșeli, poate copilărești. Nu atât de grave, da?
Da.
Sentimentul de vinovăție v-a întors spre studiu și spre pocăința adevărată?
Și sentimentul de vinovăție.
Dar mai mult?
Dar și ceea ce am învățat în copilărie.
E, despre asta vom vorbi săptămâna viitoare. Dragi prieteni, am început o lungă discuție și cred că mult timp vom mai petrece împreună. Nu vreau să o las pe doamna Negoiță Lidia să plece până când nu-mi spune tot ce poate fi spus. Pentru că este o istorie care trebuie ascultată și din care putem să învățăm și noi. Împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.